Salam, efirde Azadlık Radyosu'nun işten sonra programıdır.
Bizim cemiyetimizde vezetilirdi ki, azadlıktan ancak korkmayan adımlar, yiğitler istifade edebilirler.
Ben milleti öyle bir seviyeye getirmiştim ki, bir millet, bir milyon insan otur diyende otururdu, dur diyende dururdu.
İşten sonra. Babamın nasibesi yoktu ki, Amerika ailesine konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik ürün artık gibden.
Her şeyi prensip adına gelin yıkmayak. Özümüzde daha az şey az yoktu da. Biz aktif olmalıyız.
İstenilen halde mesuliyet prezidentin üzerinde.
Vallahi kasımın Allah önü yıksın. Heykelle mesele düzelmiş.
İşten sonra programı. En maraqlı debatlar, senzuradan keçmeyen söhbətler ve alternatif fikirlerle.
Hafta içi her gün. Akşam saat 5'den 7'ye kadar.
Daim sizinle. Bizimle kal. Bizimle kal. Bizimle kal.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbit'de yeri.
42 derece şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
İşten sonra Azadlıq Radyosu'nda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün qonağımız səlahiyyətlərini başa vurmaqda olan Norveçin ölkəmizdəki fövqələdə və səlahiyyətli səfiri Jon Arambergdir. O Azərbaycanda gördükləri barədə özü danışacaq növbəti bir saat ərzində. Saat 6 xəbərlərindən sonra müxalifət partiyaları arasında baş verənlərə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Fuad Qəhrimanlı və Müsavat Partiyasının başqan müavini Sülhəddin Əkbər aydınlıq gətirəcəklər. Onda biz biləcəyik ki, Müsavat, Azadlıq bloku, Xalq Cəbhəsi Partiyası, Liberal Partiyası və digər iştirakçıları arasında, prosesin digər iştirakçıları arasında baş verənlərin adı nədir? Ayrılma yoxsa birləşmə? Bu növbəti saatda olacaq və İndi isə biz sizinlə anonslara ayrılırıq. Bir neçə saniyə sonra söhbətimizə davam edəcəyik.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyi pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radyosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
436-77-41 nömrəli telefona işdən sonra proqram bitəndən sonra şikayətlərinizlə müraciət edə bilərsiniz. Bu qarşıdakı 2 saat ərzində isə bu telefon nömrəsi sizin xidmətinizdədir. Verilişi dinləyə-dinləyə həm də onun iştirakçısı ola bilərsiniz. Zəng eləyin, prodüserimizdən efirə qatılmanızı xahiş edin. SMS xəttimiz 050-744-1017 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az da xidmətinizdədir. Səfir Jon Rambergə canlı yayımda suallarınızı və ismarçılarınızı verə bilərsiniz. Və cənab Səfir artıq studiyadadır. Hər vaxtınız xeyir cənab Ramberg və təşəkkür edirik ki, get-ta-get-də vaxt tapıb bizə də gələ bildiniz.
We are very thankful for you that you did find the time on your leaving, upon your departure that came to our radio.
Və bizə bu söhbətdə Elmira Mirzayeva səfirliyin əməkdaşı Elmira Mirzayev yardımcı olacaq ki, biz
I will help you in translation.
Okay. Aparıcı, dinləyici və səfir arasında ünsiyyəti təmin etmək üçün. Ona da
təşəkkürlər.
Aziz Khadija Kadim, çox sağ olun. Thanks for inviting me. Let me first express my regrets to your readers that I cannot address them properly in Azerbaijani.
Yəni əvvəlinə başa düşdü Sayəcə xanım. Əvvəlcədən üzr istəyirəm ki, yəni mən sizin dinləyicilərinizdən üzr istəyirəm ki, mən sizin dinləyicilərinizə tam sərbəst Azərbaycan dilində müraciət edə bilmirəm.
My only silly excuse is that I have had other things to do and that I've been so ably assisted by Elvira Khanım.
Mən bilirəm ki, yəni bu bir növ üzrxahlıqdır. Təbii mənim digər işlərim var idi, amma və hər bir zamanda, yəni bu işlərdə, o dillə bağlı problemlərdə təbii ki, mən ona yardımcı olmuşam.
But I'm very happy to share my experiences with your listeners.
Amma mən çox məmnuniyyətlə öz təcrübəmi, Azərbaycandakı təcrübəmi sizin dinləyicilərinizlə bölüşərəm.
Shall I just go on or you want to put me on this special track?
Siz sual verəsiz, yoxsa ki, mən elə bir başa başlayayım.
Əlbəttə ki, səfərin özünün də təsiratlarını bölüşməsi çox maraqlı olar.
Yeah, of course, it would be interesting if you, Ambassador, can share your experience and impressions.
Well, then, let me first say that I've had the professionally most interesting and also most challenging years in my diplomatic career here in Azerbaijan. Yeah.
Hər şeydən öncə onu demək istəyirəm ki, yəni Azərbaycanda olduğum bu müddət ərzində mənim peşəkar sahəmdə cəhətdən həm maraqlı, həm də çətin il olub.
Azerbaijan is an important country to Norway.
Azərbaycan Norveç üçün çox vacib olan bir ölkədir.
Statoil is the second largest foreign investor in Azerbaijan with some $5 billion in the oil and gas fields and in the pipelines. And this is going to increase.
Və bildiyinizə görə, Norveçin neft şirkəti Statoil Azərbaycanda ikinci böyük sərmayəçidir və onların Azərbaycanda qoyduqları sərmayənin miqdarı 5 milyard dollar həcmindədir və bu əsasən neft və qaz sektoruna, eyni zamanda boru kəmərlərinə qoyulan sərmayədir. Təbii ki, bu sərmayənin məbləği getdikcə artmaqdadır.
So against this background, I have felt it to be my duty and obligation and also honor and pleasure for all means to try to broaden relationships between our countries outside the economic and outside the petroleum field.
Bütün bunlarla yanaşı, yəni Statoil-un adını çəkdim, onların sərmayəsindən danışdım. Bütün bunlarla yanaşı, mən yəni Azərbaycanda səfir olduğum müddətdə özümə bir borc bilmişəm. Eyni zamanda bu mənim vəzifələrim olub ki, Azərbaycan və Norveç arasındakı əlaqələri neft qeyri-neft sektorunda da, yəni neft sektorundan kənarda da bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsindən çalışım.
I think we have a duty to expand cooperation in the academic field, in the educational field and between civil societies in our countries.
Bizim qarşımızda qoyulan vəzifələrdən biri budur ki, yəni biz ölkələrimiz arasında təhsil sahəsində əməkdaşlığı, sivil vətəndaş cəmiyyəti arasında əməkdaşlığı genişləndirək.
And this has been a very satisfying way of work. I have seen much university cooperation grow. Maybe the most ambitious project is with the Diller University here in Baku and the University of Oslo in Norway.
Və demək istərdim ki, yəni mən bu işin gedişindən çox məmnun qalmışam və ən çox da mən istərdim ki, bu əməkdaşlıqda ən böyük ambisiyalı layihə olan Dillər Universiteti ilə Norveçin Oslo Universiteti arasında gedən böyük əməkdaşlığı qeyd etmək istərdim.
The project has built up a regional Scandinavian study and the first 7 students graduated this spring. 3 of them will continue their studies towards a master in Norway.
Bu layihə Dillər Universitetində həyata keçirilir və layihədə əsasən Skandinaviya şünaslıq, regionşünaslıq və Norveç dilinin tədrisidir və bu ilin yazında artıq 7 nəfər bakalavr həmin ixtisası bitirib və onlardan 3-ü hal-hazırda Norveçdə təhsillərini davam etdirəcəklər.
I sincerely hope that when this program is taken over by Azerbaijani authorities, that it will give us a fresh look at Scandinavia as seen from Azerbaijan.
Və mən çox ümid edirəm ki, bu layihə Azərbaycan hökuməti tərəfindən, yəni artıq yerinə yetirilməyə başladıqda, yəni bu layihəni Azərbaycan hökuməti öz üzərinə götürdükdə, artıq Skandinaviyaya yeni baxışlar yaranacaq, yeni düşüncələr meydana çıxacaq.
But we also have cooperation between the University of Qasar and the business school in Norway and between the University, the Agricultural University of Ganja and the University of Life Sciences, as it's called, in Norway.
Bundan əlavə bizim Xəzər Universiteti ilə, Azərbaycanın Xəzər Universiteti ilə Norveçin Business Administrasiyası institutları arasında biznes idarə etmə institutu arasında əməkdaşlıq, eyni zamanda Gəncə Aqrar Universiteti ilə Norveçin humanitar elmlər institutu arasında əməkdaşlığa başlamışıq.
In addition, quite a few Azerbaijani students are studying in Norway on Norwegian government scholarship. It's my hope that in due course they will also receive Azerbaijani funding for this.
Bundan əlavə çox az tələbələr Azərbaycan hökumətinin təqaüdü ilə Norveçdə təhsil alırlar və mən ümid edirəm ki, yəni gələcəkdə bunu sayı çoxalacaq.
But even more important, I think it is that those students return to Azerbaijan and use their Western education in a progressive way in this country.
Və ən vaciblisi də, ən əhəmiyyətlisi də odur ki, xaricdə təhsil alan bu tələbələr, yəni o cümlədən Norveçdə təhsil alan bu tələbələr Azərbaycana qayıtdıqdan sonra özlərinin qərb təhsilini Azərbaycanda yaradıcı yolla tətbiq edə bilsinlər.
Before I open up for questions or comments, let me also mention that I have spent a lot of time with representatives of the broad civil society in Azerbaijan. Not only Baku, but I've been traveling quite a lot.
Yəni, suallar və şərhlərə açıq olmamışdan əvvəl, icazə verin, onu da deyim ki, mən Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə hədsiz sayda çoxlu yəni, görüşlərim olub, həm Bakıda, həm də Bakıdan kənarda Azərbaycanın regionlarında.
Amma sizin getməyinizi nəzərə alaraq biz sizə belə kifayət heç bir qonağımıza göstərmədiyimiz belə ürəyi açıqlıqla bu vaxtı veririk ki siz öz təəssüratlarınızı bölüşəsiniz bizimlə.
But taking into consideration that you are leaving, so we are giving you this opportunity to share your impressions, so to give you this time. Usually we don't do it with regard to our other guests.
Yəni belə əli açıqlıqla belə.
Such
generosity.
Thanks for the privilege.
Yeah. Çox sağ olun.
Və amma suallar da var və
of course there are questions also.
Və bəlkə o suallar kömək eləyər daha.
Maybe these questions will help to be more open probably in
Azərbaycanı bir insana bənzətsəydiniz əgər. Azərbaycanı ölkə kimi bir insana bənzətsəydiniz. Kimə oxşadardınız və yaxud nə cür insan olardı? Onu Azərbaycanı bir insan şəklində təsvir etmək istəyir.
Very interesting questions. If you compare Azerbaijan, I mean a country, but not a country, as a person, if you think that Azerbaijan is a person, what kind of person could it be, Azerbaijan? I mean, how do you imagine this person?
Just describe it to me.
Not a country, but as a person.
Yes, it's too deep for me, Khadija. My fantasy doesn't really hit it here. I'm very sorry. I regret.
Çox təəssüf edirəm, Xadija xanım. Mənim üçün biraz çox dərin oldu. Mənim fantaziyam o qədər dərin deyil ki, yəni ona açıqlaya bilim. Yəni təsvir edə bilim.
I can of course think of many Azerbaijanis I've met, but to think of your country as a person, I just don't manage. But then I must add, I cannot see Norway as a person either.
Yəni, mən Azərbaycanda təbii ki, görüşdüyüm çoxlu sayda insanları xatırlaya bilərəm. Yəni, amma Azərbaycanı görüşdüyüm insanların hansına bənzədə bilərəm, onu deyə bilmərəm. Eyni zamanda, yəni, Norveçi də bir insan kimi görmürəm.
Norway is not a Viking, for instance.
Məsələn, Norveç Viking demək deyil.
Amma bir xarakteristikası var mı ölkənin və bir cümləyə necə sığdırardınız onu?
But whether this country has a characteristic feature and how can you express it in one sentence?
I think in one sentence Azerbaijan has such a variety of traditions and cultures coming together. There have been so many migrations across Azerbaijan. There have been so many different forms of governance. You have had Persian influence, Russian influence, Mongol influence, if that is the right word for it. So it's hard to compress this into one sentence, but certainly the end product is a very interesting one.
Yani bir cümlede demek yani çok biraz çoktur ki yani onların hepsini bir cümleye sıkıştırmak olmaz ama ümumilikte Azerbaycan'ın çok muhtelif adet enerleri ve medeniyeti var. Yani aynı zamanda sizde birçok yani tesirler olup burada Fars təsiri olub, Rus təsiri olub, əgər belə demək düzgündürsə, Monqol təsiri olub, əgər düzgün ifadə edirəmsə, amma əsas məsələdir ki, sonda olan məhsul özü yaxşı məhsul.
And now I even forgot the Turkish influence.
Ya, mən təbii burada Türkiyə təsirini də yadından çıxartdım deyim.
Amma səfir alınmadımız, sonra da mən bu sualı vermişdim, o ölkəni tərk eləyəndə Avropa Birliyinin Azərbaycandakı səfiri və o bu suala belə cavab vermiş. Ki, yəni Azərbaycanı bir insana bənzədin xahişinə belə bir cavab vermişdi ki, belə bir təsvir vermişdi ki, Azərbaycan olduqca maraqlı, amma hərdən amma sözə baxmayan şıltaq və hərdən hətta avtobus pulunu vermədən düşəcək bir qadına bənzir. Wow. Bax belə bir.
She said that she has also asked this question if the former EU ambassador Alan Vadams and in reply to this question Adam Wallen said that Azerbaijan is an interesting country but sometimes
interesting but naughty woman.
But sometimes it looks like a naughty woman even sometimes leaving the bus without paying the fee.
Well, I didn't hear that and I won't have an opportunity to discuss it with Alan who has left now. But frankly, I didn't find that very appropriate. I have said in an interview earlier this year that Azerbaijanis are honest to a fault. If I lose one manat on the street, somebody picks it up and comes running after me. Of course, there are problems in connection with corruption, for instance. But the ordinary Azerbaijani is, as I have known him and her, scrupulously honest.
Mən Alan Vadamsın səfir Alan Vadamsın təbii o müsahibəsinə qulaq asmamışam. Təbii ki ondan soruşa bilərdim. İmkanım olardı ki əgər eşitsəydim, imkanım olardı ki onunla müzakirə edim, amma artıq ölkəni tərk edib. Amma mən ümumiyyətlə deyərdim ki, yəni bu yerinə düşməyən bir bənzətmədir. Çünki mənim gördüyüm, tanıdığım azərbaycanlılar vicdanlı azərbaycanlılardır. Yəni mən ilin əvvəlində belə bir müsahibədə də göstərmişdim ki, yəni azərbaycanlılar, yəni mənim tanıdığım, gördüyüm Azərbaycanlılar, əgər mən yolda hətta bir manat belə təsadüfən itirmiş olsam və onlar görsə ki, bu manat məndən düşüb, təbii ki, arxamca gəlib həmin manatı mənə verərlər. Bu baxımdan, yəni Azərbaycanlıları mən bir tanıdığım Azərbaycanlıları vicdanlı təsvir edirəm.
Amma səfir alın vadımız da, yəni negatif bir şey yükləməmişdi həmin cümləyə. Yəni sadəcə öhdəliklərinin hamısını yerinə yetirməyən bir insan kimi təsvir etmişdi.
Of course, Ambassador Adam Wallens didn't intend any negative sides here, but he said that it's a country which didn't fulfill all commitments properly.
Sizcə Azərbaycan hökuməti Azərbaycan insanına nə qədər bənzir? Yəni bu xalqı təmsilçiliyi baxımından həm xarakter baxımından, həm yəni legitimlik baxımından. Bu onunla bağlı hər hansı bir pozitiv və yaxud negativ hisslər yarandımı sizdə bu müddət ərzində? Yəni sırf hökumətin legitimliyi və hökumətin öz xalqını necə təmsil etməsi baxımından.
And it's interesting to get your opinion also about the representation of the Azerbaijani authority towards their nations. Let's say that from the point of view of its legitimacy, and how do they appreciate, as far as I understood this question, the nation, the people, the Azerbaijani authority?
And do you think the Azerbaijani authorities represent Azerbaijanis?
Yes, according to international law, they certainly do that.
No, the question, yeah, beynəlxalq qanunlara görə təbii ki təmsil edir. Yeah, but the question was that yeah, how do they represent Azerbaijan authority? How do they represent Azerbaijan nation?
I hope there will be further progress this autumn in the conduct of elections, not only the elections itself, but also the campaign before. And the more, the freer the campaign and the better the election, the more legitimacy to Azerbaijani authorities.
Mən əgər ki, qarşıda gələn yəni seçkilərdə əgər azad seçki, daha doğrusu təkcə bu seçkilərin özündən getmir, eyni zamanda seçkinin təbliğatı ilə də gedir, kampaniyası ilə də gedir. Əgər azad seçki düzgün kampaniya aparlarsa, təbii ki, bu daha çox legitimlik deməkdir və o baxımdan daha çox inkişaf.
And the more international weight to Azerbaijani political positions.
Və eyni zamanda Azərbaycan siyasi vəziyyətində onların daha çox beynəlxalq çəki verən bir şey olar. Əgər azad və düzgün seçkilər keçirlərsə.
Nəyə əsaslanır bu gözləntilər, bu nikbinlik?
What are the basis or optimism of your expectations?
Azerbaijan is a country in transition, in a difficult neighborhood and with a difficult history. You could not expect it to immediately reach all the standards, which I understand Ambassador Vodel was thinking about, and not only the not paying the bus fare. It is obviously taking some time, maybe more time than we hoped, but we sincerely hope that it will move in the right direction, and Norway is ready to be, and we are, an active partner for that.
Azərbaycan hal-hazırda keçid dövründə olan bir ölkədir, yəni çətin qonşuları, çətin vəziyyətdə olan bir ölkədir. Təbii ki, bu yəni qısa bir bütün bu standartlar qısa bir müddətdə əldə edilə bilməz. Bunun üçün vaxt lazımdır. Bu təkcə səfir Alan Vadımsın dediyi kimi, yəni təkcə avtobusun pulunu ödəyib düşməyənlər deyil, eyni zamanda digər yəni öhdəliklər, digər tapşırıqlar da, amma bütün bunların həyata keçirilməsi üçün təbii ki vaxt lazımdır.
And we take Azerbaijan's political leaders at their word when they commit themselves to the values enshrined in their commitments to the Council of Europe and the OSCE.
Yəni biz yəni Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurası qarşısında, ATƏT qarşısında, digər beynəlxalq təşkilatlar qarşısında yerinə yetirdikləri öhdəliklərinin həyata keçirilməsi üçün onların sözlərindən tuturuq. Yəni ki, bu öhdəliklər həyata keçiriləcək yoxsa yox.
Və suallara keçməliyəm. Mövzunu davam etdirərək bir qədər sonra Fazil adlı dinləyici yazır ki, cənab Səfir, salam, siz Azərbaycan və Norveç arasında hansı oxşar və fərqli cəhətləri müşahidə edə bildiniz?
There is a question from a listener, Fazil, who is asking that what kind of similarities and differences you have observed during your time in Azerbaijan?
It's a very broad question.
Between Norway and Azerbaijan.
Yes, I see that. Still, it's very broad. But we can start with the fact that we are both petroleum-producing nations.
Çox böyük sualdır, geniş sualdır, amma məncə bir şeydən başlaya bilərik ki, həm Azərbaycan, həm də Norveç hər ikisi neft ölkəsidir.
And soon, in that regard, there will be one more similarity, namely that also Azerbaijan will be exporting gas to Europe.
Yeah, və bütün bu yaxınlarda onların siyasına daha bir fakta əlavə olunacaq ki, Azərbaycan tezliklə Avropaya qaz ixrac edəcək.
That's very important for continental Europe to have alternative pipelines. We have from Norway to the continent, and now you will also get in the next few years a gas pipeline reaching all the way to continental Europe from Azerbaijan.
Bu Avropa kontinenti üçün çox vacib olan bir amildir, çünki bizim Norveçdən Avropa kontinentinə yəni bir bu qaz kəmərimiz var və yaxın illərdə təbii ki Azərbaycandan da Avropa kontinentinə yeni bir qaz kəməri.
Another similarity, we are both, our biggest neighbor for both countries is Russia, and we work out a rational relationship with Russia.
Daha bir oxşarlıq odur ki, bizim hər ikimizin bir böyük qonşusu var, o da ki, Rusiyadır və biz rasional əlaqələrin inkişafında bu ölkə ilə işləyirik. hər ikimiz.
Amma Azərbaycan da Norveç də neft ölkəsidir. Sadəcə Azərbaycanda deyirlər ki, Norveçdən fərqli olaraq Azərbaycanda neft demokratiyanın inkişafına deyil, əksinə xidmət etdi.
Both Azerbaijan and Norway are petroleum countries, oil countries, but in Azerbaijan they say that oil in Azerbaijan did not serve to the did not serve for the democracy development in Azerbaijan, but the opposite compared to Norway.
I think the situation was much more difficult for Azerbaijan. In Norway, we had completed that transition, if that is the name, to an established democracy with solid institutions.
Mənə gəlir ki, Azərbaycanda vəziyyət qat-qat çətin oldu, yəni bu neftlə bağlı olaraq, çünki Norveçdə neft tapılanda bizim artıq demokratik institutlarımız var idi.
I mean, when we found oil.
Təbii, biz nefti tapanda Norveçdə artıq demokratik institutlar var idi, möhkəm demokratik institutlarımız var idi.
Here, modern oil production started in the mid-90s. Only a couple of years after independence and a terrible war.
Burada Azərbaycanda müasir neftin istehsalı, 90-cı illərdə təsadüf edir. Yəni bu da yəni bu 90-cı illərin ortasına bu da təbii ki Azərbaycan özünün müstəqilliyini qazandıqdan bir az sonrakı dövrə və həmin zamanda da ki Azərbaycanda dəhşətli müharibə olan bir dövr.
So Azerbaijan's challenge is to use the all the money coming in now in a way which will secure prosperity also after the oil and gas generations and at the same time secure democracy.
Azərbaycanın qarşısında duran vəzifə daha doğrusu bundan ibarətdir ki, tapşırıq ondan ibarətdir ki, neft və qazdan gələn bu gəlirin gələcək nəsillər üçün, onların çiçəklənməsi üçün, firavanlığı üçün istifadə eləmək, eyni zamanda yəni demokratiyanın inkişafı üçün istifadə etmək.
And I'm not saying that it's easy.
Əlbəttə mən demirəm ki, bu çox asandır.
I think some good steps have been taken which are necessary but not sufficient.
Mən bilirəm ki, bəzi addımlar bu sahədə artıq atılıb, vacib addımlar atılıb. Mən demirəm ki, yəni hamısı qənaət bəxşdir, kifayət qədərdir.
One is the establishment of a state oil fund which I'm happy to note was partly due to some Norwegian inspiration.
Və bunlardan ilk öncə mən istərdim ki, Azərbaycanda yaradılan neft fondunu qeyd edeyim, hansı ki bu neft fondu eyni zamanda Norveçin neft fondundan elə bir ki, daha doğrusu təcrübəsini öyrənilib.
Another is Azerbaijan's leading role in the Extractive Industries Transparency Initiative.
Digəri isə Azərbaycanın mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə aparıcı rol oynamasıdır.
But I think the real challenge, to come back to your question, is to make those key principles of the Extractive Industries Transparency Initiative, namely transparency and political accountability, valid for the whole petroleum economy.
Amma əsas məsələ təbii ki, əsas məsələ yəni bu EITI mədən sənayesində şəffaflığı təşəbbüsü prinsiplərindən irəli gələn yəni müddəaların bütünlükdə neft və qaz sektoruna şamil olunmasından gedir və burada təbii ki həm siyasi iradə eyni zamanda öhdəlik political accountability and
və hesabatlıq eyni zamanda yəni şəffaflıq. Amma yəni bir məsələ var. Mən öncə dinləyicilərimiz üçün daha aydın olsun deyə şəffaflıq mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü Britaniyanın baş naziri Tony Blair'in təşəbbüsü ilə 2003-cü ildən başlayaraq Azərbaycanın da qatıldığı bir təşəbbüsdür və Azərbaycan həmin təşəbbüsdə ilk iştirak edən ölkələrdən olub və bu təşəbbüs deməli Azərbaycanda işləyən xarici neft şirkətlərinin nə qədər pul ödəməsini ödədiyini açıqlamasını və Azərbaycan hökumətinin də nə qədər pul aldığını neft üçün nə qədər pul aldığını açıqlamasını ehtiva edir ki, bu məlumatlar da tutuşdurulandan sonra hesabatlılığın, şəffaflığının təmin olunması ehtimal olunur. Amma həqiqətdə də bu belədirmi? Bu barədə müxtəlif fikirlər var.
Khadija Khanım, I apologize for hitting such an abstract concept to your listeners. Thank you for the explanation.
Çox sağ olundur ki, yəni bunu özü dinləyiciləriniz üçün açıqladınız. Çünki mən bunu bir daha bu anlayışa keçəndə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə təbii ola bizim kimlər üçünsə biraz qaranlıq qala bilərdi.
If I may add, there is a huge NGO coalition on surveying scrutinizing the Azerbaijani experience here, and many of the meetings I've had with civil society has been in the context of this EITI coalition.
Bilirsiniz ki, yəqin Azərbaycanda böyük bir mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyası var və həmin onlar bu prinsiplərin, yəni tədqiq edilməsində, görüşlərin keçirilməsində təbii ki, bu mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündən irəli gələn prinsiplərə arxalanırlar və onların üzərində işlərini qururlar.
It is a very lively civil forum, and I think while in the beginning the discussion was how much are we getting from the oil and gas sector, the EITI has answered this because you get the exact figures. So now the discussion is turning to how do we spend it?
İlkin olaraq bu çox canlı bir forumdur. Bu koalisiyada gedən görüşlər, keçirilən iclaslar. İlkin olaraq təbii ki, onlar soruşurlar ki, biz nə qədər bizə pul daxil olur, nə qədər pul alırıq və onlar mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü bu sualı cavab verdi və rəqəm demək olar ki, dəqiq rəqəm idi və indi isə təbii ki, forumda aparılan müzakirələr belədir ki, bu pulu necə xərcləyirik?
Amma siz tez-tez danışırsınız bu neft fondunun yaradılmasında Norveç təcrübəsindən istifadə olunması məsələsini tez-tez xatırladırsınız. Amma həqiqətən də Azərbaycan neft fondunun, Azərbaycan dövlət neft fondunun bu fəaliyyəti və burada ki bu deyək ki, bura gələn maliyyə vəsaitlərinin necə idarə olunması Norveç təcrübəsindən həqiqətən də danışmağa imkan verirmi? Mən bildiyim qədər Norveç dövlət neft fonduna yığılan toplanan pulların 4%-dən aşağı miqdarı ancaq xərclənir. Azərbaycan dövlət neft fondu isə büdcənin əsas donorlarından biridir ölkədə və buradan pulların xərclənməsi olduqca belə əli açıqlıqla xərclənir burada pullar və bu qərarların qəbulunda da şəffaflıq olduqca aşağıdır. Siz bu fondun Norveç təcrübəsindən yararlanaraq yaradıldığını dedikdə bir qədər yəni buna olduğundan artıq legitimlik gətirmirsiniz.
Yeah, I will try to be short, but you know, you very frequently mention that Azerbaijani Oil Fund, Petroleum Fund, was established by Norwegian inspiration. But and also from the Norwegian experience. But as far as she knows, and she says that as far as I know, that in Norwegian Oil Fund, only 4% of the oil money is spent. The rest is, of course, guarded for the future generation or for other some projects, I don't know. But in Azerbaijan, Azerbaijani Oil Fund, Petroleum Fund, is the main donor of the state budget. And by saying this, that Azerbaijani Oil Fund was established from the Norwegian experience and for Norwegian inspiration, the decision is not so transparent as on all the levels, but by saying this, don't you bring more legitimacy to what you said compared the Norwegian and Azerbaijani
oil fund?
Well, I said some of the inspiration was Norwegian. I also said that what had been taken were necessary but not sufficient steps.
Çünkü mən dedim ki, bəzi təcrübələrindən yararlanıb, eyni zamanda mən dedim ki, yəni bəzi mühüm addımlar təbii atılıb, amma hələ ki kifayət deyil.
We have discussed it with the Azerbaijani colleagues and their answer, which I must respect, is that Azerbaijan is a developing country with a huge investment need which we don't have in Norway.
Mən bunu Azərbaycanlı həmkarlarımla, yəni Azərbaycanlı həmkarlarımızla bu məsələni müzakirə etmişik və mən onların fikrinə təbii ki hörmətlə yanaşıram və deyirlər ki, Azərbaycan inkişaf edən ölkədir, inkişaf etməkdə olan ölkədir və təbii ki çox böyük sərmayə ehtiyacı olan ölkədir.
Norveç təcrübəsi haqqında danışarkən siz bir qədər insanlarda belə təəssürat yarana bilər ki Norveç təcrübəsi budursa, bəlkə həqiqətən də Avropa təcrübəsinə bizim o qədər də ehtiyacımız yoxdur.
By talking about Norwegian experience, people can have the imagination if this is the Norwegian experience, maybe we don't need European experience at all.
Well, I think I said earlier that but I can be more detailed. The Extractive Industries Transparency Initiative and the State Oil Fund are necessary institutions, but they do not give the whole answer.
Mədən sənayesində şəffaflığın təşəbbüsü və neft fondu əsas institutlardır, amma onlar da they don't give real
they are not sufficient answers.
Onlar əsas cavab tam deyil.
Cavab tam deyil, yəni əsas rəhqazlar deyillər, yəni burada əsas iştirakçılar deyillər.
As for the fund, I know that they are having discussion with many international partners, including Norwegian, about best ways to run this kind of sovereign wealth funds, as they are called.
Fonda gəldikdə isə mən bir çox beynəlxalq ekspertlərlə danışmışam, eləcə də Norveç ekspertlərlə. Mənə elə gəlir ki, ən yaxşı yolu bunun idarə olunmasının sovereign wealth fund da belə də firavanlıq fondu kimi gedir bu sovereign wealth fund.
Sovereign wealth fund, əminamanlıq fondu,
Firavanlıq. And ideally, of course, you're right, a greater portion should ideally be saved.
Təbii ki, siz tamamilə haqlısınız ki, yəni bu neft fonduna yığılan pulların əksər hissəsi, çox hissəsi təbii ki, gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanmalıdır.
But I accept the argument that Azerbaijan has greater investment needs than Norway.
Və onlar bu argumentləri qəbul edirlər ki, Azərbaycan Norveçdən fərqli olaraq daha çox böyük investisiyalar, sərmayələrə ehtiyacı olan bir ölkədir.
When one travels around Azerbaijan, one sees that obviously there is a lot of public investment in roads, in hospitals, in schools.
Və Azərbaycandan ümumiyyətlə gəzərkən, Bakıdan kənarda ümumiyyətlə Azərbaycanı gəzərkən görünür ki, yəni hər bir kəs müşahidə edə bilər ki, burada həqiqətən də çoxlu investisiyalar qoyulur, yolların təmirinə, məktəblərin təmirinə, xəstəxanaların təmirinə.
Personally, I think there is another field which needs more investment than they do today, and that is the field which can produce the black gold into human gold, namely education.
Əlbəttə ki, bütün bu investisiyalarla yanaşı ən vacib olan sahədə investisiya qoyulmalı olan ən vacib sahə budur ki, onlar qara qızılı insanı bəşəri qızıla çevirmək sahəsində olan olan bir sahəyə sərmayə qoysunlar və bu da təbii ki, təhsil sahəsidir.
If we can be helpful to Azerbaijani colleagues in discussions about how to run the fund and how to extend the principles of the EITI outside the scope they have now, fine. And if that leads to us being taken as legitimators, okay. As long as we can do useful work in advice and discussion, we'll do that.
Və əgər biz Azərbaycanın bu fondun idarə edilməsində hər hansı bir tərəfdən köməklik göstərə biləriksə, yəni bizim köməyimiz lazım olarsa, əlbəttə ki, biz ona köməklik göstərə bilərik. Yəni o legitimlik barədə deyəndə təbii ki, öz məsləhətlərimizlə
Protocols in the end, this is up to Azerbaijani authorities and the Azerbaijani people to choose the way.
Təkliflərimizə təbii ki, sonda bu Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan xalqının yəni özünün seçimi olmalıdır, hansı yolu seçməlidir.
Amma Azərbaycan hökumətinin bir arqumenti də var, tez-tez səsləndirir bu arqumenti ki, Azərbaycan fərqli ölkədir, fərqli mentalitetə sahib ölkədir və bu fərqli yolu ola bilər ümumiyyətlə. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, tamamilə fərqli resept lazımdırmı Azərbaycanlılara və bu sizcə insan haqlarının bəşəri dəyər olduğu barədə argumentlərin ziddinə deyil ki.
But Azerbaijani authority has such an argument, and it's very often, we do hear it very often, that Azerbaijan is a different country and it has to have its own different road. But what do you think? Can this argument be against the human rights development or?
No, I don't think so. I think human rights are fairly universal, and in any case, Azerbaijan has committed itself to them through the membership of this organization we mentioned.
Mən fikirləşirəm ki, insan haqları daha çox universal məsələdir və Azərbaycan, bayaq da qeyd etdiyim kimi, qeyd etdiyim təşkilatlar qarşısında bu sahədə öhdəliklər götürüb.
On the other hand, of course, this different backgrounds can explain the speed with which they are implemented.
O digər tərəfdən isə başqa sözlə desək, yəni müxtəlif əsaslar bu öhdəliklərin həyata keçirilməsinin sürətini göstərə bilər.
I don't want to sound like a preacher actually. Norway is privileged.
Mən yəni demək istəyirəm ki, burada Norveçin təbii ki üstünlüyü var.
Our society is the result of organic growth through centuries.
Çünki bizim cəmiyyət əsrlərdən bəri bu inkişafı keçib gəlib.
Apart from the Second World War, you have to go far back in Norwegian history to find periods of war.
Yəni ikinci dünya müharibəsindən başqa, yəni siz gərək Norveçin tarixində çox-çox gerilərə gedəsiniz ki, orada müharibələrin tarixini tapasınız.
Azerbaijan's history is much more turbulent.
Amma burada Azərbaycanın tarixi tamamilə və fərqlidir və qat-qat demək olar ki, çətindir.
And it's not long ago that you were part of the Soviet Union.
Elə onu götürək ki, Azərbaycanın Sovet İttifaqının tərkibində olmasından çox vaxt keçməyib.
Amma yəni əslində həqiqətən də çox şey dəyişilib. Sualı indi də var ölkədə. Misal üçün bugün 14 iyuldur və bugün hökumət səviyyəsində Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişinin 41 illiyi qeyd olunur. Sanki sistem dəyişməyib, heç nə baş verməyib, böyük bir prosesin bir hissəsidir bu və buna necədir münasibətiniz?
And today is the 14th of July and today is the 41st anniversary of Heydar Aliyev's coming to power. As if nothing has changed and
the government is celebrating that it, as yeah. 41st anniversary. Yeah. As if nothing changed.
41st.
Like in 1969.
Oh yes.
Back in 1969, they are celebrating it, as if nothing happened, as if the system haven't changed, regimes haven't changed, and it's the same.
Your opinion.
So I must, if that's a question, I must admit I haven't noticed the 41. I have noticed the 14.
14, ya, əgər bu elə sualdırsa, mənə verilən sualsa, yəni mən 41-i doğrusu heç hiss eləməmişdim. Mən 14 ili hiss eləmişəm 41-i.
I guess it is an appreciation of Heydar Aliyev's contribution to saving Azerbaijan.
Heydar Aliyevin Azərbaycanın xilasına olunan köməyi kimi qeyd olunur.
Yəni, siz bunu, bu sizin sözlərinizdir, yoxsa...
Are these your words or...
Yoksa siz istinad edirsiniz.
That's how I understand that it is assessed. That is how I understand that it is assessed. Having said that, I certainly, it's my impression also, although of course I wasn't here, I have to rely on books and on witnesses, that at the time when Heydar Aliyev came to power, Azerbaijan was in a deep crisis.
No, we're talking about 1969.
Oh, no, that's... well, that's o really not something I have...
Sonraki
I have not
vaxtı deyir. Yani ama çünkü der, kitaplara yani istinad edə bilərəm. Həmin vaxt mən təbii ki, Azərbaycanda olmamışam. Amma kitaplara istinad edə bilərəm ki, Azərbaycan həmin vaxt doğrudan da bir krizis vəziyyətində olan vaxtdır. Amma mən təbii ki, səhv etdim, o 69-cu ildən siz danışırsınız. O barədə isə heç bir şey deyə bilməz.
What I tried to say was that I think that if that is being commemorated and it has really not this, I haven't followed things that closely, then I guess that also should be in the context of what happened later.
Və o zamanı əgər qeyd edirlərsə, bu da son zamanki, son zamanda baş verənlərin kontekstində qəbul edilməlidir. Hər halda çox maraqlıdır, yəni səfirin özünün bu hadisələrə, son hadisələrə münasibəti.
It's very interesting your attitude to the latest issues, events.
Norveç'i kim xilas edib və həmin adamın da xatirəsini o cür yad edirlərmi?
Who saved Norway?
Pardon?
Who saved Norway? And whether you commemorate they celebrate
in the same manner?
I think what comes to my mind then is again the last war, the Second World War. I think it's in times of crisis and war that personalities really matter. With us, it was the king in exile in London. For the British, obviously, it was Winston Churchill. For the French, to some extent, de Gaulle.
Yəni yenə də mənim fikirlərim yəni 2-ci dünya müharibəsinə gedir çıxır və həmin vaxtlarda doğrudan da bir krizis olan bir vaxtdır və təbii ki həmin vaxtlarda şəxsiyyətlərin olması çox vacibdir və bu barədə bu baxımdan deyə bilərəm ki təbii ki bu kral olub, o Britaniyalı olub həmin vaxtı mühacirətdə olub Londonda Winston Churchill.
Və suallar var dinləyicilərdən. Mən üzr istəyirəm onları diqqətsiz qoyduğum üçün bu müddət ərzində.
And there are questions from listeners and she apologized that they were kept unattentive during all this time.
Səyyaf deyir ki, hörmətli səfir Yon Ramberg, bizim ölkədə kommunist rejimindən sonra demokratiya əvəzinə totalitar bir rejim hakimiyyəti gəldi. Səbəb nədir ki, biz demokratik ölkə qura bilmədik sizcə? Bu Səyyafın sualıdır.
And there is a question from Səyyaf, a listener, saying that after the communist regime in Azerbaijan, we had the totalitarian regime and we didn't build a democratic regime. What are the reasons, what are the reasons not for not being built the democratic regime?
Bir neçə sual oldu.
And another questions.
Orxan deyir ki, bizim ölkədə dövlət məmurları vətəndaşlardan rüşvət alırlar. Norveçdə də belədir.
And another question that from Orxan saying that in Azerbaijan the officials of the government officials take bribes from the citizens. Is it the same in Norway?
Well, take the last questions first. No, there is no or very little corruption in Norway.
That's bribery is asking about
that is that is has to do with the government watchdogs and a culture of non-corruption. But maybe the most important thing in my mind as an old newspaper man is the power of the press to expose that kind of wrongdoings.
İkinci sualdan ilə başlamaq istəyirəm. Yox, təbii ki yox. Həm də Norveç çox az korrupsiya olan bir ölkədir, korrupsiya uğramış bir ölkədir. Amma mən burada təbii ki o cəmiyyətin iti gözlərini, açıq gözlərinin rolunu çəkmək, qeyd etmək istərdim. Çünki Cənab Səfir özü də yəni təbii ki onun əsas təhsili jurnalistikadır. Yəni bir qəzet işçisi olaraq mən demək istəyirəm ki, belə bir nüansların araya çıxarılması təbii ki, qəzet işçilərinin əsas vəzifələridir və onların burada çox böyük rolu var.
One reason I never say no to Khadija Khanum is that I have great respect for the role of the press in rooting out corruption and in building democracy.
Khadija Khanum, mən sizə ümumiyyətlə jurnalistlərə heç vaxt yox deməməyimin bir səbəbi var ki, mən özüm yenə deyirəm təhsilli jurnalistdir və eyni zamanda jurnalistlərin korrupsiya elementlərini, rüşvətxorluğun bütün cəmiyyətə açılmasında rolunu vacib olduğunu bildiyim üçündür.
So to go to the first question, I think that is also a precondition for building strong democracy in Azerbaijan, that the press is given a being able to play its proper role.
Yəni birinci sual gələndə yenə də təbii ki burada mətbuatın rolunu cənab Səfir daha düzgün olduğunu bildirir ki demokratiyanın qurulmasında da bərqərar olmasında mətbuatın böyük rolu var.
Və son olaraq yenə də mən qayıtmaq istəyirəm azad jurnalistika məsələlərinə və Azərbaycanda yəni azad sözə sözlə bağlı problemlərdən əziyyət çəkən təkcə yerli jurnalistlər deyil. Norveç jurnalisti Azərbaycana gəlib çəkilişlər apardıqdan sonra o aeroportda problemlərlə üzləşmişdi. Mənim üçün maraqlıdır. Norveç səfiri Norveç jurnalistinin maraqlarını qorumaq üçün nə etdi?
And coming back to free press, freedom of speech and free press, you know that it's not only Azerbaijanis who suffer from the free press problem in Azerbaijan. It's also, I can also bring an example of the Norwegian journalist coming to Azerbaijan, Bergen, coming to Azerbaijan for filming, but after when he did his job in Azerbaijan at the airport, of course, I mean, he was stopped and they created problem for him. It's interesting for Khadija Khanum whether as an ambassador you did something or anything to protect the rights of Norwegian journalists.
Well, let me first say that we would have preferred that Mr. Borgen would have waited for the press visa which he applied for, and when he came in without it, it was sort of a risk.
Biz yani mən bu sualı cavab verirəm. Biz əlbəttə ki istərdik ki ilkin olaraq çünki Borgen, cənab Borgen mətbuat vizası üçün müraciət etmişdi və çox yaxşı olardı ki, yəni o mətbuat vizasının alınması üçün gözləyərdi. Halbuki Borgen özü Azərbaycana, yəni bu vizanı gözləmədən gəlməsi bir növ risk idi.
And against my advice.
Və təbii ki, mən məsləhətlərimin əksinə olaraq o bunu etdi.
What happened to him on his departure was of course unacceptable.
Və onun yəni Azərbaycanı tərk edərkən başına gələn hadisə təbii ki qəbul edilməzdir.
But there is no way for us to know exactly who was behind that.
Amma bizim bunu yəni sübutumuz yoxdur ki bunların arxasında nə durub. Biz bunun üçün elə bir yol yoxdur ki biz bilək ki bütün bunların arxasında duran nə idi.
We did inform Azerbaijani authorities about it and we informed them about the reaction in many organizations.
Biz Azərbaycan hökumətinin təbii ki bundan xəbərdar etdik və eyni zamanda bir çox təşkilatların, beynəlxalq təşkilatların reaksiyasından da onları məlumatlandırdıq.
Və sizcə yəni bu işin heç olmasa araşdırılmasına bir ümid var mı sizdə və Azərbaycan hökumətindən hansı cavablar aldınız?
What do you think? Is there a hope to investigate this case or what was the answer from the Azerbaijan authority?
That it had to be reported to the Turkish Airlines and through the Turkish Airlines. I don't know if Mr. Borgen did that further on. It was after all at the Turkish Airline desk.
Yəni bu hər şeydən əvvəl Türk Hava Yollarının yəni o masası arxasında qeydiyyat stolunun arxasında olan olarkən baş verib. Yəni belə cavab alındı ki, təbii ki bu Türk Hava Yollarına bu barədə məlumat göndərilməlidir və onlar bunu məsələni araşdırıb cavabını verməlidirlər.
Və siz Azərbaycan aeroportunda Azərbaycan aeroportunu bundan sonra təhlükəsiz bir yer hesab edirsinizmi?
Do you consider Azerbaijan airport a secure airport
after that?
Yeah, I would not feel unsafe at more unsafe there than at any other airport. I I really cannot comment on this. As I said, we have no way to know what exactly happened to Mr. Borgen.
Yani biz yine derim ki bizim bilme. Tabii ki bu hoşa gelmez bir hadiseydi Borgen'den baş veren. Ama yine de derim bizim onu bilmemiz için ki hakikaten ne baş verip nece baş verip onu öğrenmemiz için hiçbir yol yoktur. Ama ben demirəm ki yani ben Azerbaycan aeroportunda özümü diğer aeroportlardan daha tehlikeli hissederim veya da tehlikesiz hissederim. Yani ben daha çok tehlikesizim yani bir sefer olun.
Teşekkür ederim geldiğiniz için ve teessüf ki zamanımız bitti ve biz soruların hamısını sizin dikkatinize
Thank you very much for coming. Unfortunately, the time is out and we didn't have time enough to ask all questions from listeners to you.
Aziz dinleyiciler, haberlerden sonra biz AXCP, Müsavat, Azadlık Bloku bunların etrafında neler baş verir onu öğrenecek.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.